Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մանրամասներ է հայտնում խաղաղության պայմանագրի շուրջ հեռակաբանակցություններից թեժ քննարկում ազգային ժողովում։ Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը չի հակասում Հայաստանի հիմնական օրենքի դրույթներին, քիչ առաջ նման վճիռ է կայացրել Հայաստանի սահմանադրական դատարանը։ Ճապոնական սակուրաներ Երևանի կենտրոնում, ինչու է քաղաքապետարանը հատել Կասկադում գտնվող ծառերը։ Արդյոք առաջիկայում Հայաստանում ռուսական դպրոցներ կբացվեն, կրթության նախարարը չի մեկնաբանում Սերգեյ Լավրովի շաբաթասկզբին հնչեցրած հայտարարությունը։ Վաղը Վազգեն Սարգսյանի անվան ստադիոնում կայնա Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը, թուրք ֆուտբոլիստներն արդեն Երևանում են։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր խորհրդարանում հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առանցքային կարևորության հարցերի շուրջ դեռ դիրքորոշումները հեռու են, բայց կողմերը փաստաթղթեր են փոխանցում, և այս բանակցային գործընթացում որևէ միջնորդություն չկա։ Ըստ Միրզոյանի, կար ռուսական տարբերակ, որը մերժել է Ադրբեջանը, իսկ ներկա գործընթացներում հայ-ադրբեջանական տարբերակ է, արևմտյան փաստաթուղթ գոյություն չունի, մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր երկրորդ անգամ է հայտարարություն տարածել, պնդելով, թե Ղարաբաղում հայկական ուժերը մեջբերում ապօրինի գործունեություն են իրականացնում։ Գերատեսչությունը մասնավորապես պնդում է, թե հայկական զինված խմբավորումներն անօրինական ճանապարհներ են կառուցում ռազմատեխնիկայի փոխադրման համար։ Բաքուն ոչ միայն հայկական կողմին է մեղադրել երակողմ հայտարարությունները կոպտոր են խախտելու համար, այլև Մոսկվային, պնդելով, թե ռուս խաղաղապահները չեն իրականացնում ստանձնած պարտավորությունները և հիմքեր են ստեղծում լարվածության մեծացման համար։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ երեկ և այսօր ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Մարտունու շրջանի Մաչկալաշեն համայնքի խաղողի այգիներում աշխատող մի խումբ քաղաքացիների ուղությամբ, տուժածներ չեն եղել։ Արդյոք Հայաստանը հստակեցրել է իր դիրքորոշումը միջազգային քրեական դատարանի խնդրանքով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հնարավոր ձերբակալության հարցով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների այս հարցինի պատասխանը ասել է, որ դեռ այդ հարցը չի քննարկվել։ «Դեռ ոչ, մենք դա կքննարկենք մեր գործընկերների հետ»։ Պեսկովի խոսքերն է մեջբերում Պոդիում Telegram ալիքը։ Այսօր Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հրապարակել է որոշում, որով միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը սահմանադրությանը չհակասող է ճանաչել։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Գերմանիայի արտգործնախարարի Թբիլիսի ժամանումն ուղեկցվել է միջադեպով Շպիգելի տեղեկություններով գերմանական կառավարական օդանավը ստիպած է եղել երկրորդ շրջապտույտն իրականացնել մեկ այլ ինքնաթիռի կողմից թռիչքուղու արգելափակման պատճառով։ Գրուզաերոնավիգացիան հերքել է պնդումները, հայտարարելով, որ Անալենա Բերբոքին տեղափոխող օդանավին որևէ այլ ինքնաթիռ չի խանգարել։ Գերմանիայի արտգործնախարարի այցին ընդառաջ Վրաստանի իշխող ուժը կոշտ քննադատություն է ընչացրել Բերբոքի հասցեին, որն ավելի վաղ հայտարարել էր արևմտյան ուղուց շեղվելու Թբիլիսի փորձերի մասին։ Ուկրաինա միակողմանիորեն Ռուսաստանին է հանձնել ծանր վիրավորված գերիների, հայտնել են ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները, նրանց ստույգ թիվը չի նշվում։ Մոսկվան առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը։ Ֆրանսիայի ցույցերի ֆոնին Թեհրանը Փարիզին կոչ արել երկխոսություն սկսել ցուցարարների հետ։ «Մենք չենք աջակցում ավերածություններին և քաոսին, բայց ասում ենք, որ այլ երկրներում անկարգություններ ստեղծելու փոխարեն լսեք սեփական ժողովրդի ձայնը և ձեռն պահ մնացեք բռնություններից»,» հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին։ Ֆրանսիայում կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ բազմահազարանոց բողոքի ակցիաները շարունակվում են, երեք միայն Փարիզում ակցիաների մասնակցել է 119,000 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով և խոսենք Երևանի և Բաքվի միջև վերջին օրերին կրկին կտրուկ սրված հարաբերությունների և դրանց զուգահեռ ընթացող խաղաղության բանակցությունների մասին։ Այսօր հյուրընկալվելով խորհրդանում այս թեմային է անդրադարձել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա այստեղ ներկայացնում էր իր ղեկավարած գերատեսչության 2022 թվականի գործունեության հաշվետվությունը, հաշվետվությունը լսում էին նաև ընդդիմադիր պատգամավորները, որպես հետևանք նախարարին մի սուր հարցեր են ուղղել և իրավիճակը զգալիորեն թեժացել է, խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
4 ադրբեջանական եւ առայժմ 3 հայկական փաստաթուղթ։ Հայաստանի արտգործնախարարի փոխանցմամբ խաղաղության պայմանագրի շուրջ Երևանի եւ Բաքվի միջև առայսօր փոխանակված փաստաթղթերի քանակն այսքանն է։ Հայաստանն ադրբեջանական վերջին առաջարկներին իր պատասխանը դեռ չի ձևակերպել։ Խորհրդանում պատասխանելով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Ագնես Ախամոյանի հարցին Արարատ Միրզոյանը տեղեկացրեց. Խաղաղության պայմանագրի շուրջ առանցքային հարցերի վերաբերյալ համաձայնության հասնել դեռևս չի հաջողվել։
Բազմաթիվ հարցերի շուրջ ոչ իդեալական, ես կասեմ, բայց փոխընդունելի ձևակերպումներ հաջողվել է գտնել, ընդ որում ես նույնիսկ չի չափի քանիսը ադրբեջանական առաջարկով վերջո քանիսը հայկական, այսինքն քննարկումներ են եղել, փոխանակումներ են եղել, մտքերի ինչ-որ փոխզիջումային տեքստեր ձևակերպվել են։ Ցավոք սրտի, սա վերաբերում է ոչ հիմնական, ոչ առանցքային կամ առաջին կարևորության հարցերին, բոլոր այն առաջին կարևորության հարցերը դեռևս քննարկումների փուլում են եւ դրանց չի վարանե ասել հիմնական մասում կողմերի դիրքորոշումները դեռևս բավական հեռու են իրարից։
Հարցին, թե ում միջնորդությամբ են տեղի ունենում բանակցությունները, Միրզոյանը պատասխանեց, թե միջնորդություն ըստ էության չկա, բանակցությունները երկկողմ են։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ այսպես կոչված արևմտյան կամ ռուսական առաջարկներին, արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրեց՝ արևմուտքի տարբերակ գոյություն չունի։
Ընթացքում եղել է ռուսական տարբերակ, որին մենք համաձայնություն տվել ենք, ադրբեջանական կողմը ոչ։ Մնացածը ոչ մեկի տարբերակն է, այսինքն հայ-ադրբեջանական տարբերակ ասելության։ Արևմուտքը մեզ որևէ փաստաթուղթ չի առաջարկել։
Կա այսպիսի տեսակետ, որ Ռուսաստանը առաջարկում է Արցախի հարցը թողնել ապագային։ Պայմանական արևմուտքը ասում է Արցախի հարցը այս պահին լուծենք եւ Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։
Ես էլի եմ լսել այդպիսի սահմանումներ այն մասին, որ Ռուսաստան առաջարկում է Ղարաբաղի հարցը թողել ապագային, արևմուտքը առաջարկում է Ղարաբաղի հարցը լուծել հենց հիմա։ Այս սահմանումը ճշգրիտ չի, առնվազն արևմուտքի մասով։ Մի քիչ ձևակերպումները ես փորձեմ հիմա ներկայացնել ոնց են։ Ռուսական տարբերակը ենթադրում է Լեռնային Ղարաբաղի, այսինքն ռուսական տարբերակը, որ ինչ-որ պահ քննարկվել է և մերժվել է ադրբեջանական կողմից, կարգավիճակի պարզաբանում հետագայում այս փաստաթղթով և այս գործընթացում, որ մենք ներգրաված ենք բանակցային, այս գործընթացը ենթադրում է, համենայն դեպս բանակցությունը սկսվել են դրանից և հիմա շարունակվում են այդպես, ենթադրում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման համար միջազգային մեխանիզմի ստեղծում։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման, ապա Արարատ Միրզոյանի փոխանցմամբ անցած տարի Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում արձանագրվել է, որ սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա բացառապես Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Խորհրդանում այսօր Արարատ Միրզոյանին հարցեր տալու հնարավորություն էր ընձեռվել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, որտեղ արտգործնախարարը ներկայացնում էր արտաքին քաղաքական գերատեսչության անցած տարվա գործունեությունը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության մի շարք պատգամավորների և Արարատ Միրզոյանի միջև հարցու պատասխանը վերածվեց Սուրվեճի փոխադարձ մեղադրանքներով։ Մասնարապես դաշնակցական Քրիստինե Վարդանյանը հարցրեց, արդյոք բանակցությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմը պահանջ ներկայացրել է անկլավների վերադարձի մասին, արդյոք ներկայացվել է ադրբեջանցիների Հայաստանում բնակվելու պահանջ, արդյոք Ալմաթայի հռչակագիրը բանակցությունների համար հիմք ընդունելով Գերագույն խորհրդի վերապահումը Արցախի մասով Հայաստանը նույնպես հաշվի է առել։ Արարատ Միրզոյանը ի պատասխան ասաց, թե պատգամավորը այլ ջրաղասներին ջուր է լցնում։
Ուրիշ կարող եք հուշել, օրինակ բազմաթիվ են դեպքերը, որ այդպես նավոտկաներով համագործակցաբար աշխատում են։
Ինչ լավ նավոտկատվող չկա։
Ինչ ասես, չեք ամաչում,
դադարեցրեք մի։
Ասենք ի՞նչ նավոտկա,
ի՞նչ եք խոսում, ի՞նչ եք խոսում։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանը հարց տալիս հայտարարեց, որ Արարատ Միրզոյանը օկուպացրել է արտգործնախարարի պաշտոնը, ինչը զայրացրեց Միրզոյանին։
Ես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում եմ, ոչ թե օկուպացնում, թեև ես շատ լավ հիշում եմ, եւ ձեր մոտ դա երևի միայն ձեր անձամբ ձեր սովորությունը չի, ձեր մոտ երևի այդպիսի քաղաքական ուժի ընկալման հարց կա։ Ես հիշում եմ այն տարին, երբ որ դուք իշխանության մասիկ ձեր արտաքին գործերի նախարարը փորձում էր ասել, որ օկուպացնել կարելի անգամ զուգարանը, դե զբաղեցնում օկուպացնում են, այնպես էլ Արցախի շուրջ տարածքներն էին օկուպացված, զբաղեցված։
Արձագանքելով արտգործնախարարի այն դիտարկմանը, թե 30 տարվա դադարից հետո այս տարի առաջին անգամ գործարկվեց Հայաստանը-Թուրքիային կապող մարգարայան ցակետը, մարդասիրական բեր տեղափոխելով երկրաշարժից տուժած Թուրքիայի բնակիչներին, դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը շեշտեց, որ 30 տարվա ընթացքում այդ կամուրջը էլի է գործել, ինչին ի պատասխան Միրզոյանը համաձայնեց, որ ցամաքային սահմանը էլի է բացվել, բայց հատուկ նախկին բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի շահի համար, թե ով է այդ պաշտոնյան, Միրզոյանը հրաժարվեց անունը տալ։
Մի պաշտոնյայի, օրինակ, իր մասնավոր ընկերության համար ծանր տեխնիկայի ներկրմամբ, որովհետև այդ տեխնիկան տեղափոխել օրինակ Վրաստան ավելի թանկ կներ, եղել ազանգ միջնորդություն Թուրքիայի իշխանության ներկայացուցիչներին, նրանք էլ մեծահոգաբար թույլ են տվել նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը իր տեխնիկան հայ-թուրքական սահմանով անցկացնի։ Չեմ ասի անունը։
Ամփոփելով իր ղեկավարած գերատեսչության անցած տարվա գործնեությունը, արտգործնախարարն այսօր խորհրդարանում հայտարարեց, որ չնայած Հայաստանի կառուցողական ջանքերին, Ադրբեջանը շարունակել է ապակառուցողական կեցվածքը և առավելապաշտական գործողությունները։ Սեպտեմբերյան ագրեսիայի հետևանքով Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ պաշտոնական Երևանը խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներում փորձում է գոնե ինչ-որ հարցերի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ Բաքվի հետ, Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակումը շարունակվում է 103 օր շարունակվող այս շրջափակման, ավելանում է նաև 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գծի մի շարք հատվածներում նկատվող լարվածություն, եթե մի քանի շաբաթ առաջ ադրբեջանցիները կրակում էին շփման գիծը դիտարկող տեսախցիկների ուղղությամբ, ապա այժմ նրանց թիրախում են դաշտերում աշխատող հայ գյուղացիները, որպես հետևանք գյուղատնտեսական աշխատանքները Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք հատվածներում լրջորեն վտանգված են։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երեկ և այսօր առավոտյան ադրբեջանական մարտական դիրքերից տարբեր տեսակի ու դրամաչափի զինատեսակներով թիրախավորել և կրակեն բացել Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի խաղողի այգիներում հետման աշխատանքներ իրականացնող մի խումբ քաղաքացիների ուղությամբ, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ Տուժածներ չկան։ Ազատությունը պարզեց հատվածը, որտեղ գտնվել են գյուղացիները, Մաճկալաշենի հարևանությամբ գտնվող Սոս համայնքի վարչական տարածքում է։ Սոսի գյուղապետ Հունան Գրիգորյանն ասաց, գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են, ադրբեջանցիներին անգամ խաղապահների ներկայությունը չի զսպում։
Խաղաղակներում աշխատելուց որոշ խաղապահները զանգված էին, կատան ծիրաշչուր, ու սկսեցին գրակել, էլ այսօր արդեն մենք ինքնադիրքներից չեն գրակել։
Ըստ Գրիգորյանի, ադրբեջանցիները վերջին երկու շաբաթների ընթացքում գրեթե ամենօր են գյուղացիների ուղությամբ կրակում։
Ակիների վրա են կրակում, էլ ասենք մոտ տարածքների վրա են, քան որ շաշխատեն, էլ են կրակում, հետո եթե տեխնիկան աշխատանք շարունակվում է,
ադրբեջանական կրակոցներից երկու օր անց էլ Մարտունու շրջանի ճարտարի խաղողի այգիների մի հատվածում էլ գյուղատնտեսական աշխատանքները դեռ չեն վերսկսվել։ Ադրբեջանի զինուժն ընդամենը մի քանի 100 մետր է հեռու։ Այգետերերից Արտյոմ Ջիվանյանն ազատությանն ասաց, աշխատանքները շարունակում են միայն համեմատաբար ավելի անվտանգ հատվածներում։
Աշխատում են Թուրքիի դիրքերից ոչ տեսանելի վայրում, մարդիկ էլի մի քիչ հանգիստ են։
Սեփական խաղողի 10 հեկտար այգումից գալի հատվածը հենց ադրբեջանցիների թիրախում է, թեև չորեքշաբթի օրը ադրբեջանական կրակոցներից գյուղացիները չէին տուժել, սակայն հիմա զգուշավոր են, ճարտարցիներն էլ են վախենում, հանկարծ նորից չկրակեն։
Իրանք որտեղ աշխատում են, այն օրը որ կրակել են, այդ օրը աշխատում են, այնպես մի հատ քուր դեր կոչող տեղամաս կա ծնդի վրա, այնպես լավ տեսանելի է այդպես իրազ դիրքերից։ Չեմ կարատանեմ դեր նորից աշխատեմ, որովհետև արդեն դե բնականը արդեն դեզ վախեցել են, էլի։
Զգուշավորությունը զգուշավորություն, բայց երիտասարդ գյուղատնտեսը ճիշտ չի համարում ադրբեջանցիների քմահաճույքով շարժվելը։
Իրանք կարանցող են, մենք խաղողակ ենք, մշակ ենք, սաղ բրձնենք, գա բերքը հավաքելու ժամանակը, մի հատ փամփշտով քեզ ամբողջ բերքից սյո, իրանք ասենք չեն, սյո, չկարած բերք քաղ։
Միջադեպից հետո գյուղացիները ռուս խաղապահներին են դիմել ճարտար գալու համար, որ իրենց աշխատանքները կարողանան շարունակել։ Ճարտարի գյուղապետ Վլադիկ Հովանիսյանը հայտնեց, սակայն դեռ պայմանավորվածություն չունեն ռուսների հետ։ Ավելի վաղ էլ Ստեփանակերտից հայտնել էին, որ ադրբեջանցիները կրակ են բացել թաղավարդի դաշտերում ու ամարասի հովտին հարակից խաղողիագիներում աշխատող գյուղացիների ուղությամբ։ Իսկ նման հաղորդագրությունները պարբերաբար են դառնում, երբ գյուղատնտեսական աշխատանքներն են սկսվում։ Ասկերյանի շրջանի խրամորդնել է ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում ադրբեջանցիների թիրախում։ Անցած տարեվերջին անգամ գյուղացիներից մեկը մարմնական վնասվածքներ էր ստացել կրակոցներից։
Կրակոցները ռիս չեն անում մտնեն դաշտ, քանի վախենում են, էլի որ կարող ակրակեն։ Պատճառն այն է, որ հենց ռուս խաղապահականի մոտ է եղել այդ ժամանակ, որ կրակել են տրակտորի վրա։ Այ ամբողջ պատճառը դայանում է կայանում։
Խրամորդի ղեկավար Զորիկ Աբրահամյանը հայտնեց, չնայած հիմա ադրբեջանցիները չեն կրակում, գյուղացիները միայն ադրբեջանական դիրքերից շատ հեռու, գյուղի վարչական տարածքի ներսում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվում։ Շուրջ մեկ տարի առաջ հարևան փարոխ ադրբեջանական ներխուժումից հետո խրամորդի այգիների մեծ մասը դարձել է ադրբեջանցիների սեփականությունը, ասում է Աբրահամյանը։
Հենց մտան այդ այգիների մեջ և զարթեցին, իրենց պոստերը դրեցին այդ այգիների դեմը, չեն կարողանում արդեն մենք դա գնանք, իրենք մշակում են, իրենք էլ բերքը հավաքում են։
Իսկ այգիների կորստից ոչ միայն խրամորդիներն են տուժել, զրկվելով եկամտի աղբյուրից, այլև այլ համայնքի բնակիչներ, որ գյուղ էին գալիս աշխատանքի նպատակով։ Բազմաթիվ արցախցիներ աշխատանքը կորցնում են նաև շրջափակման պատճառով։ Պաշտոնական նախնական հաշվարկով փաստացի աշխատանքն ու եկամտի աղբյուրը կորցրել է շուրջ 9800 արցախցի։ Նույն այդ տվյալների համաձայն միայն տեղական հարկային եկամուտները կրճատվել են 70%-ով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ամենակենտրոնում, Կասկադում և Մերձակա փողոցներում այսօր մեկնարկեց նախորդային հատված մի քանի տասնյակ ծառերի փոխարեն ճապոնական սակուրաների վերատնկման գործընթացը։ Քաղաքային իշխանություններն այս արդիվ բացատրություններ են ներկայացնում, որոնք բավական ուշագրավ են, սկսած նրանից, որ Կասկադում և Մերձակա հատվածներում գտնվող գործնականում բոլոր ծառերը հիվանդ էին և դրանք ուշ թե շուտ պետք է հատվեին, վերջացրած նրանով, որ քանի որ ժամանակին Երևանն անվանել են վարդագույն քաղաք, ուրեմն դրան ավելի են սազում վարդագույն տերևներով ճապոնական ծառերը։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Պատկերացնեք, այստեղ լիներ կախովի այգիներ, ինչքան հետարքիր կլիներ, սիրուն կլիներ։
Երևանի գլխավոր դենդրոլոգի պատկերացմամբ Կասկադի երկու կողմում կախովի այգիները գեղեցիկ կլինեին, բայց առայժմ ճապոնական սակուրաններով բացը կլրացնեն։
Համայնանական են Երևանը վարդագույն քաղաք, որ ասում ենք, սրանք էլ վարդագույն ծաղիկներով, ոսորագույն տերևներով հաշվենք առել նաև այո գեղագիտական տեսքը։
Որ Թամանյանական վարդագույն ճարտարապետությունը լավ երևա, քաղաքապետարանը որոշել է Մոսկովյան փողոցի այս հատվածը Կասկադի դիմացի մայթերի, հացենիներն ու թեղիները արմատախիլանել ու դրանց փոխարեն վարդագույն ծաղիկներով սակուրաներ տնկել։ Երևանից Մոսկովյան փողոցում աշխատանքները եռում են։ Քաղաքապետարանի գլխավոր դենդրոլոգ Արծվի Գրիգորյանն ասում է, ծառերից ազատվելու պատճառը նաև նրանց տարիքն է։ Ուսումնասիրել են Երևանի փողոցների ծառերը, գիտաժողով հրավիրել, քննարկել ու որոշել հրաժարվել հներից։ Ծերացել էին, ասում է, սաղարթն էլ թթվածինն էլ բավարար չեն։
Արդեն ժամանակը եկել է աստիճանաբար փուլ առ փուլ գոնե այդ ծերացած գեղազարդությունը կորցրած դա ձեր ծառերը աստիճանաբար փոխարինենք այլ ծառերով։
Այսօր արդեն նախկին հացենիների ու թեղիների տեղում 8-10 տարեկան սակուրաներն էին տնկում, որ 7-8 մետր կբարձրանան։
Որ այնտեղ, որտեղ որ Կասկադն է, այնտեղ, որտեղ մենք ունենք մարդկային մեծ կուտակումներ, այդտեղ մտածել դեկորատիվության մասին, ես որպես առողջապահության ներկայացուցիչ գտնում եմ, որ այդքանով ճիշտ, այդքան էլ ճիշտ չի։
Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստինա Վարդանյանը, որ բժիշկ է, շրջակա միջավայրի առողջության մասնագետ, տարակուսում է քաղաքային իշխանության բացատրություններից, քաղաքների կանաչապատ պատումը լուրջ գիտություն է, մինչև գեղեցկությունը նախ մարդկանց առողջության մասին են մտածում։ Շոք ու փոշոտ փողոցների համար ընտրում են ծառեր, որ ստվեր ապահովի, մարդկանց պաշտպանի արևի կիզիչ ճառագայթներից, թթվածնի աղբյուր լինի։
Թեղին ծառատեսակների մեջ ամենաուժեղ փոշեկլանող հատկանիշներից մեկն ունի որպես ծառատեսակ։ Երկուսն էլ քաղաքում բանվոր ծառատեսակներ են, որոնք նախատեսված են փողոցային կանաչապատման համար։
Երկու օր է սոցիալական ցանցերում ծառահատումների թեմայով է աղմուկը։ Մարդիկ քննադատում են, որ պետական միջոցների հաշվին շոգ Երևանի փողոցներում սաղարթախիտ ծառերի փոխարեն դեկորատիվ ծառեր են տնկում։
այս հատվածում բավական բանուկ տեղ է եւ Թամանյանի արձանն է, կասկադն է, տուրիստական շատ ակտիվություն կա եւ բնականաբար շոգ քաղաքի համար պետք է հասկանալ, որ մենք ստվեր պետք է ստեղծենք։
Մոսկովյան փողոցում կասկադի դիմաց նախատեսել են 46 սակուրատ ընկել։ Քրիստինա Վարդանյանն ասում է, հատկապես այս տեսակը, որ քաղաքապետարանն է ընտրել, նախատեսված է բուրակների համար։
Այսինքն այս ծառը պետք է լինի պարտեզի ներսում, ինչ որ մի փոքրիկ հատվածում, ինչ որ ձևավորման մեջ մշտադալարների հետ եւ ինքը արտակարգ կկատարի իր դեկորատիվ ֆունկցիան։ Փողոցը դեկորատիվության մասին չէ։
Երևանի կենտրոնում ծառահատումները կշարունակվեն։ Քաղաքապետարանի սև ցուցակում են Ֆրանսիայի հրապարակից Տերյան ձգվող ծառերը, այստեղ ճապոնական գույներ չեն լինի։ Մելիք Ադամյանի ու Ամիրյանի թեղիներն էլ կկտրեն, փոխարենը գնդաձև թեղիներ կտնկեն։
Հրապարակի մյուս մասից, ուրեմն Ամիրյանից սկսած դեպի Մաշտոց, բայց մինչև Մաշտոց չենք հասնի, երևեն հաջորդ խաչմերուկը այդ հատվածը էլի ծառերը կտրենենք, տնելենք գնդաձև թեղիներ։
Կենտրոնի ծառերը հատելուց ու նորերը տնկելուց հետո կանցնեն մասշտաբային ծրագրերի, ասում է քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը, ապրիլին էլ Եռաբլուրում ծառեր կտնկեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ ամիս առաջ էր, երբ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը քննադատեց իր նախկին գործընկերներին, լրագրողներին այն բանի համար, որ նրանք երբեմն իր բնորոշմամբ ֆսևդոսենսացիոն հրապարակումներով են հանդես գալի։ Խոսքը այն տեղեկությունների մասին էր, որոնց համաձայն Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը, որի ղեկավարն իդեպ Փաշինյանի դասընկերն է, իր հաշվեկշռում գտնվող ավտոմեքենաներն ապահովագրել է օրենքի խախտմամբ առանց մրցույթի, ավելին դարվել է Փաշինյանի եւս մեկ վաղեմի զինակցի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյանը անին պատկանող Սիլ ինշուրանս ընկերությունում մեկ անձից գնման ընթացակարգով։ Ազատության հետաքննությունը, սակայն, պարզել է, Փաշինյանի լրագրողներին ուղված դժգոհությունները ոչ միայն տեղին չեն, այլև կառավարության նիստի ընթացքում ներքին գործերի նախարարը վարչապետին մտածածին թվեր է ներկայացրել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին և Հեղինե Բունյացյանին։
Չնայած ներքին գործերի նախարարության ու անձամբ նախարարի հավաստիացումներին, թե ոստիկանությունը օրինական ճանապարհով է ավտոմեքենաներն առանց մրցույթի ապահովագրել Սիլ ինշուրանսում, փաստերը հակառակն են պնդում։ Ավելին, Ազատության հարցումներից պարզ դարձավ, որ ավտոապահովագրողների բյուրոն այս գործարքի վերաբերյալ կարգապահական վարույթ է սկսել իշխող պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանին և նրա ընտանիքին պատկանող Սիլ ինշուրանսի դեմ։
Այսպես ասած, հերթական ֆսևդո կամ ոչ ֆսևդո սկանդալային հրապարակումը կա, որ ներքին գործերի նախարարությունը իշխանության հետ փոխկապակցված մարդուն է տվել, ընկերության մարդու հետ փոխկապակցված ընկերությանն է տվել։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Ազատությունը հաղորդեց, որ ոստիկանությունը ավտոմեքենաների ապահովագրությունը պատվիրել է Սիլ ինշուրանսին առանց մրցույթի։ Իշխանության հետ փոխկապակցված այդ ընկերությունը միայն ոստիկանության ավտոմեքենաների ապահովագրման համար այս տարի պետբյուջեից մոտ $500,000 կստանա։ Վարչապետ այդ հրապարակումները ֆսևդո կամ ոչ ֆսևդո սկանդալ որակեց կառավարության նիստում, պահանջելով պարզաբանումներ։
Պարոն Ղազարյան, ինչա կատարվել այդտեղ։
Ներքին Ձերի նախարարը հավաստիացրեց, ամեն ինչ եղել է օրինական։
Ոստիկանության ավտոմեքենաների ապահովագրության ծառայության ձեռբերման իրականացվել է Հ կառավարության 0505/2017 թվականի 526-ն որոշման 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետի աղյուսակի 18-րդ տողի և ՀՀ գնումների մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի առաջի մասի առաջի կետի հիման վրա մեկ անձի գնում կատարելու եղանակով։
Նախարարը չկարդաց այդ ենթակետերը, իսկ դրանք սահմանում են, որ կառավարությունը կարող է մեքենաների ապահովագրությունը մեկ անձից գնման ձևով առանց մրցույթի իրականացնել։ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի սահմանած պահանջներին ու նվազագույն սակագներին համապատասխան մեքենաների ապահովագրման ապայի դեպքում։ Մինչդեռ ներքին գործերի նախարարությունից Ազատությանը տված պաշտոնական պարզաբանումը փաստում է, որ ոստիկանությունը Սիլ ինշուրանսի հետ կնքել է ոչ միայն ԱՊԱ, այլև կասկո ապահովագրության պայմանագրեր, վճարելով մոտ $300,000. Դա նաև վարչապետը փաստեց։
Ձեր ասցից հասկացա այդ տվյալը, որ տվյալ դեպքում խոսքը կասկո ապահովագրության մասին։
Այո։
Իրականում այս երկու ապահովագրատեսակների միջև էական տարբերություն կա։ ԱՊԱ-ի գինը ֆիքսված է համակարգի հիմնադրման առաջինորից։ Այդ սակագինը սահմանվում է ապահովագրողների բյուրոյի հաստատվում կենտրոնական բանկի կողմից և անփոփոխ է դաշտում գործող բոլոր 6 ընկերությունների համար։ Ոստի տրամաբանական է, որ այս ոլորտում մրցույթ անցկացնելու անհրաժեշտություն կառավարությունը չի տեսել եւ հնարավորություն է տվել ապայի ապահովագրումն անել 1-անձից գնման եղանակով։ Կասկոյի դեպքում միջդեռ շուկան ազատ է, ապահովագրող ընկերությունները մեկը մյուսից տարբեր պայմաններ եւ սակագներ են առաջարկում։ Կասկոյի մասով օրենսդրական որևէ նորմ կամ կետ արտոնություն չի տալիս հաղթողին որոշել առանց մրցույթի, ասում է գնումների մասնագետ Արմինե Բուրնազյանը։
Սա կասկածելի է, որտեղ դա բավականին խոշոր գումար է, դա պետական միջոցների ծախս է, որը պետք է հիմնավորված լինի, եւ 1-անձի կիրառումը ոչ այս դեպքում, օրինակ կոնկրետ Կասկոյի դեպքում ոչ տեղին կիրառությունը 1-անձի տեղի է տալիս, որ այդպիսի կասկածներ այո լինեն։
Ազատությունը դիմեց ոստիկանությանը խնդրելով պարզաբանել, որ օրենքի կամ կառավարության որոշման որ դրույթով են առաջնորդվել Կասկո ապահովագրությունը առանց մրցույթի, Սիլ Ինշուրենսին պատվիրելիս։ Նախարարությունը մեջբերել է օրենքի եւ կառավարության որոշման նույն ենթակետերը, որոնք սակայն բացառություն են սահմանում միայն ապատեսակի, ոչ թե Կասկոյի համար։ Պաշտոնական պարզաբանումներում կա եւս մեկ հակասություն։ Ներքին գործերի նախարարությունը ազատությանը տված պարզաբանման մեջ պնդում է, թե Սիլ Ինշուրենսը ապատեսակի ապահովագրության համար մյուսներից ցածր գին է առաջարկել։ Ազատությունը նախարարությանը հարց է ուղել, եթե ապայի սակագինը ֆիքսված է, ինչպես է Սիլ Ինշուրենսը մյուսներից ավելի շահեկան առաջարկել։ Նախարարությունից հստակ չեմ պատասխանել, խորհուրդ տալով դիմել Հայաստանի ապահովագրողների բյուրոին եւ Սիլ Ինշուրենսին։ Հետաքրքրվեցինք, Սիլից ազատությանը պաշտոնապես հայտնեցին, ոստիկանությունը իրենցից ապայի գին ընդհանրապես չի հարցրել։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան ոլորտում աշխատող մյուս ապահովագրական ընկերությունները եւս հայտնել են, որ իրենք ոստիկանությանը ապայի սակագին չեն առաջարկել։ Ու մինչ ընկերությունները, այդ թվում Սիլ Ինշուրենսը, նշում են, որ ապայի սակագինը նույնն է բոլորի համար, եւ այս ապահովագրատեսակի գծով իրենք ոստիկանությանը գնային առաջարկ չեն արել, նախարարը կառավարության նիստում նրանց իբրև թե ներկայացրած առաջարկների համեմատական թվեր էր հրապարակում։
Ապատեսակի ապահովագրությունների համար Սիլ Ինշուրենս ընկերությունը 2.5 միլիոն դրամով ավելի ցածր գին է առաջարկել, քան մյուս ընկերությունները։ Այդ իսկ պատճառով մենք կնքել ենք իրանց այդ պայմանագիրը։
Ի տարբերություն ներքին գործերի նախարարի, նույն նիստում կենտրոնական բանկի նախագահն ու քնչական կոմիտեի ղեկավարը փաստել էին, որ ապայի դաշտում մրցակցություն չկա։
ԱՊԱ համակարգի սակագինը ֆիքսված է Հայաստանում այս պայի դրությամբ, ու այդտեղ մրցութային կարգով անելու հետ կապված կան որոշակի սահմանափակումներ պարզ պատճառով, որ գինը ֆիքսված է։
Նրանցից որևէ մեկը, սակայն, հարց չբարձրացրեց, ինչպես է բոլորի համար դրա գինն ամփոփող, իսկ ոստիկանության համար սակարկելի։ Ազատությունը, հետևելով ոստիկանության հորդորին, նաև ապահովագրողների բյուրոից է հետաքրքրվել, կարող էր ֆիքսված սակագնի դեպքում Սիլը մյուսներից ցածր գին առաջարկել։ Բյուրոից արձագանքել են, որ նման իրավունք Սիլ Ինշուրենսը չուներ։ Բյուրոից միաժամանակ տեղեկացրել են, որ ուսումնասիրելով ազատության դիմումում նշված տեղեկությունները, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերությունների կողմից պետական մարմնին ներկայացված գն առաջարկները, Սիլ Ինշուրենսի դեմ հարուցվել է կարգապահական վարույթ, որն այժմ ընթացքի մեջ է։ Եթե պարզվի, որ եղել է անբարեխիղճ մրցակցություն, ընկերությունը կարող է տուգանվել, բայց ոստիկանության հետ կնքված $500,000 պայմանագիրը կմնա ուժի մեջ։ Իդեպ, կառավարության նույն նիստում վարչապետը հետաքրքրվեց, պետական մյուս կառույցներն ինչպես են այս հարցը որոշում։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը որոշեց իրենց նորամուծությունը ներկայացնել, հարուցելով ոչ միայն իր, այլև վարչապետի ժպիտը։
Մենք որոշեցինք, որ արբենական կարգով դասակարգենք ընկերությունները եւ ամեն տարի հերթական ընկերության հետ պայմանագիր կնքենք։ Շնորհակալություն։
Արգիշտի Քյարամյանը, սակայն, չհստակեցրեց, իմ սկզբունքով կամ որ այբուբենով են քնչական կոմիտեում առաջնորդվել նախորդ 3 տարիներին։ 2018-ից մինչև 2021-ը պետական այս կառույցը եւս ապայի պայմանագիր է կնքել ՍՅ-ով սկսվող Սիլ Ինշուրենսի հետ, եւ միայն անցած տարի է Սիլը փոխարինել Արմենիա Ինշուրենսով։
Արդյոք Հայաստանում կրկին ռուսական դպրոցներ կբացվեն, այս հարցն ակտիվորեն սկսեց շրջանառվել շաբաթվա սկզբին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի կողմից հնչեցրած այն հայտարարությունից հետո, որի համաձայն Մոսկվան և Երևանը փորձում են արագացնել Հայաստանում ռուսական դպրոցների բացման գործընթացը։ Հիշեցնեմ, ռուսական դպրոցները Հայաստանի տարածքում հայկական դարձան 1991-ին, երբ օրենսդրորեն ամրագրվեց, որ միջնակարգ կրթությունը երկրում պետք է կազմակերպվի բացառապես պետական լեզվով։ Այսօր այս թեմային անդրադարձ Կրթության նախարարը նրա ասուլիսին ներկայ էր Անուշ Մկրտչյանը։
Կրթության նախարարը հստակ պատասխան չունի, կբացվեն արդյոք առաջիկայում Հայաստանում ռուսական դպրոցներ։ Ժաննա Անդրեյանը այսօր ազատության հարցինի պատասխան միայն ասաց. Հայաստանը ռուսական կողմին է ներկայացրել հնարավոր երկու պատկերացում։ Մեկը հայ-չինական դպրոցի օրինակն է, այս դեպքում ընդգծենք, հիմնական առարկաները հայերեն են դասավանդվում։ Մյուս առաջարկը կապված է ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Հայաստան-Ռուսաստանի քաղաքացիների մեծ հոսքի հետ։
Մենք ասել ենք, որ պատրաստ ենք քննարկել, եթե այդ քաղաքացիների համար կա կրթության կազմակերպման անհրաժեշտություն և հնարավորություն ունենան սովորելու այսպես կոչված ռուսական դպրոցում, որը հետո նրանց հնարավորություն կտա նաև հետագա կրթության շարունակման։
Դեկտեմբերին հայ-ռուսական միջկառավարական նիստից հետո աշխատանքային խումբ է ձևավորվել սկզբունքը քննարկելու համար։ Ընդամենը 4 օր առաջ, սակայն Մոսկվայում իր հայ գործընկերոջ հետ ասուլիսում Ռուսաստանի արտգործնախարարը նախ շնորհակալություն հայտնեց հայկական կողմին ռուսերենի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի համար և վստահորեն ընդգծեց, որ արդեն իսկ աշխատում են Հայաստանում ռուսական դպրոցների թիվը ավելացնելու ուղղությամբ։
Այդ թվում դասագրքերի մատակարարման, ուսուցիչների որակավորման բարձրացման և նոր ռուսական դպրոցներ ստեղծելու նախապատրաստությունը։
Իսկ թե ինչ աշխատանքներ են, ոչ ռուսական, ոչ էլ հայկական կողմը չի հստակեցնում։
Հիմա դուք ինչ տարբեր ձևերով ինձ այդ հարցը ուզում եք տաք, ես նույն բանն եմ ասելու։
Կրթության նախարարից միայն տեղեկացանք, որ համաձայնության գալու դեպքում նոր շենքեր են կառուցելու։
Պետք է սկզբում հասկանալ, ինչի համար է շենքը կառուցվում, նոր հասկանալ պետք է այդ շենքը կառուցել, թե պետք չի այդ շենքը կառուցել։
Հայաստանում կրթության լեզուն հայերենն է։ Երկրորդ դասարանից պարտադիր դասավանդվում է ռուսերեն, երրորդ դասարանից անգլերեն կամ որևէ այլ օտար լեզու։ Հայաստանի 63 դպրոց ռուսերենով խորացված ուսուցում ունի, 45-ը ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ։ Հայաստանում ռուսական դպրոցների հարցը նորից քննարկման առարկա դարձավ 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց. Տաջիկստանում բացվում է ռուսական 5 դպրոց, և որ Հայաստանի ղեկավարությունը վերջերս հետաքրքրություն է ցուցաբերել Հայաստանի համար նույն ծրագիրը պատրաստելու հարցում։ Օտարալեզու դպրոցների հարցը կարգավորվում է 2009-ին ընդունված հանրակրթության մասին օրենքով, ըստ որի Հայաստանում օտար լեզվով հանրակրթական հաստատությունների առավելագույն թիվը 11-ն է։ Նույն օտար լեզվով կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների առավելագույն թիվը 4-ն է, այսինքն միաժամանակ կարող է լինել ռուսերենով ուսուցում իրականացնող առավելագույնը 4 դպրոց։ Հայաստանում այսօր արդեն իսկ 3 ռուսական դպրոց է գործում։ Ժաննա Անդրեյանը այսօր ամփոփում էր իր պաշտոնավարման 100-րդ օրը։ Նախարարը հիմնականում ձեռքբերումների մասին էր խոսում ու մեկ այլ աղմուկ հանած նախագիծ Բուհերի միավորումը հենց դրանց շարքում ներկայացրեց։ Նոր ռազմավարությամբ ամրագրվել է, մինչև 2030 թիվը պետք է լինի պետական ֆինանսավորմամբ մինչև 8 բուհ։ Մայիսից սկսվում է աշխատանքը, բուհերի տեղաշարժի մասին խոսելը վաղ է։
Մի կլաստերը արվեստի կլաստերն է, որը նշեցի լինելու է հայ ֆիլմի տարածքում, երկրորդ կլաստերը ուրեմն աշտարակի մոտ տեղակայված ուրեմն ֆիզիկայի ինստիտուտի տարածքն է, որտեղ մենք պատկերացնում ենք, որ պետք է լինի տեխնոլոգիական ուղղվածության բուհը և գիտահետազոտական գործունեությունը, և մենք ունենք երրորդ կլաստերը, որը բավական մեծ է և այստեղ կարող է տեղակայվել թե կրթական, սպայական, նաև միջազգային կամ միջպետական բուհերը։
Թե ինչքան կարժենա ծրագիրը, ըստ նախարարի պարզ կլինի նախագծումից հետո, փորձելու են ներգրավել մասնավոր հատվածին։ Ինչ է լինելու գործող բուհերի շենքերի հետ, դեռ չգիտեն, չեն քննարկել։ Միավորման ծրագիրը կիրականացվի փուլերով կամ մտադրություն սկսել արվեստի բուհերից։ Հայ ֆիլմում ըստ պաշտոնյայի համերգասրահեր կինոարտադրություն կլինի։ Լայնամասշտաբ այս ծրագիրն իրականացնելուն զուգահեռ այսօր նախարարությունը լուծարում է 35 հոգանոց Գոյ թատրոնը, միացնելով Մայր թատրոնին։
Կներեք, ՊՕԱԿ-ը չպիտի գա ասի, իրենք լավ պայմաններ ուզում են, չեն ուզում, և պետությունն է որոշում, ինչպես արդյունավետ օգտագործել հանրային ֆինանսները։
Փոքր թատրոնի անարդյունավետ աշխատանքի մասին ակնարկող նախարարին հիշեցրեցինք խաղացանկը, Օրվելի Անաստա Ֆերման, Գարեգին Նժդե, արտիստները ավելի վաղ պնդել էին, որ հենց Նժդեհից սկսվեց այս իրարանցումը։
Ես անհեթեթություններ չեմ մեկնաբանում։
Կրթությունը, գիտությունը, սպորտն ու մշակույթը ամենաշատ քննադատվող ոլորտներն են, սակայն մեկ ժամ ընթացող ասուլիսի ընթացքում Անդրեասյանը նախընտրեց խոսել հիմնականում ձեռքբերումների մասին։ Ութեջանոց մամլո հաղորդագրությունն էլ հագեցած էր թվերով, ում ինչքան գումար են հատկացրել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում Հայաստանը կանցկացնի 2024 թվականի Եվրոպայի առաջնության խմբային ընտրական մրցաշարի առաջին հանդիպումը։ Հայաստանի ազգային ընտրանու առաջին մրցակիցը Թուրքիայի հավաքականն է։ Բնական է, որ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային մրցակցությունը զուտ որպես մարզական իրադարձություն դիտարկվել չի կարող, ինչն էլ բացատրում է խաղի նկատմամբ մեծ հետաքրքրությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Սաղը ժամը 21-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումները։ Երկու ընտրանիները վերջին անգամ խաղացել են 2009 թվականին թուրքական Բուրսայում։ Քիչ առաջ ավարտվեցին երկու թիմերի գլխավոր մարզիչների ու ֆուտբոլիստների նախաղային մամուլի ասուլիսները։ Սկզբում խոսեց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովն ու աջակ Բարազդատ Հայոյանը։ Բարազդատ Հայոյանը ասաց, որ հասցել են ուսումնասիրել Թուրքիայի ընտրանուն, հասկանում են այս խաղի կարևորությունը։
Լավ թիմ է, որակով ֆուտբոլիստներով շատ ֆուտբոլիստներ խաղում են թոփ լիգաներում։ Ուսումնասիրել ենք Թուրքիայի հավաքականին արդեն 3 օր, գիտենք եւ թույլ եւ ուժեղ կողմերը, կփորձենք փակել ուժեղ կողմերը եւ օգտագործել թույլ կողմերը, հուսով կստացվի, շատ լավ ենք տրամադրված, բոլորս էլ գիտենք ես ինչ խաղամ ես համար, ու ամեն ինչ լավ կլինի։
Հայաստանի հավաքականի բազմամյա ավագ Հենրի Խնփիթարյանը, որը 1 տարի առաջ հայտարարեց ազգային թիմում մրցելույթներն ավարտելու մասին, վերջերս նրա հաստատեց իր որոշումը։ Հայաստանի հավաքականի արդեն ներկայիս ավագ Բարազդատ Հայոյանն ասաց, եթե Հենրիխը լիներ, իրենց գործն ավելի կհեշտանար։
Հենրիխը մեծ պրոֆեսիոնալ է, մեծ ֆուտբոլիստ, միանշանակ իր ներկայությունը շատ կհեշտացներ մեր գործը, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ու կպատրաստվենք այս խաղին այն ֆուտբոլիստներով, որոնք ունենք։
Հետո էլ խոսեց 2 ամիս առաջ հավաքականի ղեկը ստանձնած ուկրաինացի Ալեքսանդր Պետրակովը, նախ գնահատեց թիմի ընդհանուր մարզավիճակը։
Ուտոկա նաչինայց ադբոր, պետոմ շանսը, պակա մի սիչաս ուսեք հրավնե։
Հավաքը նոր է սկսում, ուստի առնվազն հիմա հնարավորությունները բոլորի մոտ հավասար են, խաղացողների վիճակը նորմալ է, սկզբում տարբեր վիճակներում էին, բայց հիմա բերել ենք ընդհանուր հայտարարի, վաղը կտեսնենք, թե ինչ տեսք կունենան։
Պետրակովը նոր է ծանոթանում թիմի հետ, դեռ առաջին տպավորություններն է ստանում իր սաներից։
Բազմաթիվ նոր տղաներ կան, երիտասարդ տղաներ են եկել թիմ, բոլորին բերել ենք ընդհանուր հայտարարի, բոլորի հետ ծանոթացել եմ, լավ տպավորություն են թողել, յուրաքանչյուրի հետ առանձնազրույց եմ ունեցել, ծախսել եմ ընդհանուր առմամբ 6 ժամ։ Դա իմ մոտեցումն է, որ իմանա մարդուն, նրա ընտանիքը, ով է, որտեղից է նա։ Խոսել եմ տղաներից իմ պահանջների մասին, այնպես որ լավ ծանոթ եմ։
Հետո արդեն լրագրողների հետ զրուցելու հերթը հասավ Թուրքիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ստեփան Կուրցին և թիմի ֆուտբոլիստ Չենգիզ Ունդերին։ Չենգիզ Ունդերը մեր այն հարցինի պատասխան, թե արդյոք հաշվի առնելով երկու երկրների միջև առկա խնդիրները այս խաղին առանձնահատուկ են նախապատրաստվում, ասաց, որ նրանք միայն ֆուտբոլիստներ են և իրենց խնդիրը հաղթելն է։ Թուրքիայի ընտրանու գլխավոր մարզիչ գերմանացի Կուրցին գնահատելով Հայաստանի հավաքականին ասաց, որ քանի որ թիմը արդեն նոր գլխավոր մարզիչ ունի, հիմա վերլուծելու ժամանակը չէ։ Նախկինում, երբ թիմը մարզում էր իսպանացի Խոակին Կապարոսը, հավաքականը իսպանական ոչի ֆուտբոլ էր դավանում, բայց հիմա ամեն բան նոր է։
Wenn man so ein bisschen zurückgeht, noch in die oder vor die Corona-Zeit, hat man ja gemerkt, dass der...
Կարող ենք ասել, որ ձեր կազմը ավելի երիտասարդացել է, եւ դուք ունեք թե Մյունիխից եկած ֆուտբոլիստ, եւ եթե Ռուսաստանի մինչեւ 21 տարեկանների թիմից ունեք մասնակից, այնպես որ կարելի ասել, որ նախկին վերլուծությունները, որ կատարվել է, պետք է մի կողմ դնել, եւ հիմնականում ես կենտրոնանալու եմ իմ հավաքականի վրա, որ վաղվա խաղին մենք պատրաստ ենք։
Հավաքականի մարզական այս հավաքի ընթացքում Հայաստանի ընդանուր ֆուտբոլիստներն էլ առիթ ունեցան պատասխանելու լրագրողների հարցերին նախորդ օրերին Հայաստանի հավաքականի խաղացողներն էլ ասում էին, որ թեև թեժ քննարկումներին ու խոսակցություններին իրենք իրենց վրա ավելորդ ճնշում չեն զգում, պրոֆեսիոնալ են և ամեն ինչ անելու են հաղթելու համար։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային խնդիրներից խոսենք։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, անցած գիշեր երկիրը կրկին ենթարկվեց ռուսական ուժերի զանգվածային օդային հարձակման, այդ ընթացքում օդային հարվածների թիրախում էր հայտնվել Ուկրաինայի 24 մարզերից 8-ը, լսենք Վրաչ Մալքոմյանին։
Անցած գիշերվա ընթացքում ռուսական ուժերը կիրառելով տարբեր զինատեսակներ, այդ թվում կառավարվող ավիահրթիռներ, հարվածային անոթաչուններ, զանգվածային հարձակումներ են գործել Ուկրաինայի վրա, Օդեսայից սկսած մինչև հյուսիսարևելյան շրջաններ։ Ուկրաինական 8 մարզեր ռուսական ուժերի օդային հարվածների տակ են ընկել։ Ուկրաինայի պաշտպանական ուժերի և անվտանգության պաշտոնական կայքի Military Media կենտրոնի հաղորդագրության համաձայն առնվազն 9 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, եւս 26-ը վիրավորվել են։ Դոնեցկի մարզի Կոնստանտինովկա քաղաքում հրթիռն ընկել է ռմբա պաստարանի վրա, 3 կին է զոհվել, փլատակների տակից հաջողվել է 2 տղամարդու ողջ դուրս բերել, այս մասին հայտնել է տեղի ոստիկանության աշխատակից Դմիտրի Կիրձյապկինը։
Բլուգրատուլան դվուխ չլովիքիվ սպիզավալև, ալը նաժալ տրի ժինկի զագինուլ են։
Ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատը այսօր առավոտյան ներկայացնելով որոշ մանրամասներ ասել է, որ հրթիռակոծությունները սկսվել են 3 երեկոյան Օդեսայի մարզի վրա։ Հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվել է 2 հրթիռ ոչնչացնել։ Այնուհետև ռուսական ուժերի գրոհը շարունակվել է հյուսիսում։ Սու-35 նորագույն 10 կործանիչներ Սումի մարզի վրա գրոհել են կառավարվող հրթիռներով։ Նա նշել է, որ կառավարվող ավիահրթիռները մեծ հեռահարություն ունեն, կործանիչները գրոհել են հեռվից, չմտնելով հակաօդային պաշտպանության գոտի։ Նա հայտնել է, որ ռուսական ուժերը նաև հակառադարային հրթիռ և իրանական շահետ հարվածային դրոններ են կիրառել, հարձակվելով հյուսիսում և Կրիվոյ Ռոգ քաղաքի վրա։ Ցամաքային մարտական գործողությունների մասին հաղորդագրություններ կան Ավդեևկայի ուղղությամբ ընթացող կատաղի մարտերի մասին։ Ավդեևկան Դոնեցկից հյուսիս ընկած քաղաք է։ Ըստ ռազմական փորձագետների հնարավոր է ռուսական հրամանատարությունը Ավդեևկան նոր նպատակակետ է ընտրել։ Ըստ նրանց դիտարկումների Բախմուտում ռուսական զորքերի ակտիվությունը նվազել է, ենթադրվում է որոշ ստորաբաժանումներ հնարավոր է տեղափոխվել են Ավդեևկայի վրա հարձակումը ուժեղացնելու համար։ Ամեն դեպքում Բախմուտը ռազմաճակատի ամենաթեժ կետերից է, կիսաշրջափակված քաղաքում ուկրաինացիները շարունակում են դիմադրությունը, ռուսական ուժերի առաջխաղացումների մասին հաղորդվում է, որ նրանք որոշ հատվածներում շատ քիչ առաջ են գնում։ Անցած չորեքշաբթի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Բախմուտի ուղությամբ առաջնագիծ էր այցելել, հաջորդ օրը բրիտանական ռազմական հետախուզության ամփոփագրում նշված էր, որ ուկրաինական ուժերը Բախմուտից արևմուտք հակահարձակման լոկալ գործողությունների են դիմել։ Ուկրաինական ուժերի ակտիվություն նկատվում է Զապորոժիայի ուղությամբ և Խերսոնի շրջանում, որտեղ հավելյալ ստորաբաժանումներ են տեղափոխվում, այս մասին հաղորդում են ռուսական աղբյուրները։ Ռազմաճակատի այս հատվածը համարվում է ուկրաինական ուժերի հակահարձակման հավանական ուղությունը, գուցե նաև այն պատճառով, որ այստեղ ամենակարճ տարածությունն է կտրելու համար Ղրիմը Դոնեցկի մարզին և Ռուսաստանին միացնող ցամաքային գոտին, որը պատերազմի սկզբին ստեղծել են ռուսական ուժերը գրավելով Ազովի առափնյա շրջանները։ Ամենօրյա իր տեսաուղերձում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Եվրամիությունից ավելի մեծ աջակցություն է խնդրել զենքից մինչև Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացում և Եվրամիությանը Ուկրաինային անդամակցելու բանակցություններ։ Բախմուտից հետո Ուկրաինայի արևելքում նա շարունակել էր իր այցելությունը, գնացքով մեկնել էր ազատագրված Խերսոնի և Խարկովի մարզեր և գնացքում գտնվելու ժամանակ ուղերձով դիմել էր Բրյուսելին, որտեղ այսօր ավարտվում է Եվրամիության երկօրյա գագաթաժողովը.
Попри те, що кожна година на полі бою має значення, затягування із постачанням далекобійних ракет для України вже значне.
Այս պահին, երբ մարտի դաշտում յուրաքանչյուր ժամը հաշվի վրա է, Ուկրաինային հեռահար հրթիռներ տրամադրելու ձգձգումները արդեն զգացվում են։ Մենք չենք կարողանում հետ մղել ռուսական տեռորիստների դիրքերը, մասնավորապես Խերսոնից, Զապորոժիայից, մեր մյուս քաղաքներից, որոնք մշտապես հրթիռակոծվում են ռուսական հեռահար հրթիռներով։ Ավելի վաղ Սլովակիան, հետևելով Լեհաստանին, հայտնել էր, որ իր զինանոցում գտնվող ռուսական արտադրության ռազմական օդանավերը տրամադրելու է Ուկրաինային։ Ըստ վերջին լուրերի, ՄiԳ-29-4 կործանիչներ Սլովակիան արդեն փոխանցել է Ուկրաինային, եւս 9 կործանիչ փոխանցելու է առաջիկա շաբաթների ընթացքում։
Կրկին վերադառնանք Երևան, մոտ 2 ժամ առաջ Սահմանադրական դատարանը հրապարակեց մի որոշում, որի համաձայն միջազգային քրեական դատարանի գործունեությունը համակարգող Ռոմի կանոնադրության դրույթները համապատասխանում են Հայաստանի սահմանադրությանը։ Հիշեցնեմ, միջազգային քրեական դատարանին միանալու համաձայնագիրը Հայաստանը ստորագրել էր դեռ 1999 թվականի աշնանը։ Ռոմի կանոնադրության վավերացումը, սակայն, դադարեցվել էր դեռ 19 տարի առաջ, 2004 թվականին։ Ինչու Հայաստանը որոշեց հենց հիմա դիմել այս քայլին միջազգային քրեական դատարանի կողմից Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալությունը արտոնող օրդերի հրապարակումից մեկ շաբաթ անց։ Հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Նաիրա Բուլադարյանը։
Միջազգային քրեական դատարանի հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը, այսօր հայտարարեց սահմանադրական դատարանը։ Հայաստանը միջազգային այդ փաստաթուղթը ստորագրել է մոտ 25 տարի առաջ, 2004 թվականին, սակայն սահմանադրական դատարանը որոշել էր, թե փաստաթղթով ամրագրված որոշ պարտավորություններ չեն համապատասխանում Հայաստանի մայր օրենքին։ Սահմանադրական երկու փոփոխություններից հետո, սակայն, իրավիճակ է փոխվել, այսօր հայտարարեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը։
Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունում ամրագրված պարտավորությունների սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը որոշեց։ Առաջին, 1998 թվականի հուլիսի 17-ին ստորագրված միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունում և 1998 թվականի հուլիսի 17-ին ստորագրված միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրության 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը հետադարձորեն ճանաչելու մասին հայտարարությամբ ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են սահմանադրությանը։
Հայաստանի կառավարությունը անցած տարվա վերջին նիստում էր որոշել փաստաթղթի վավերացման գործընթաց սկսել, որպես հիմնավորում նշվել էին Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի դեմ։
Կանոնադրության վավերացման անհրաժեշտությունը և հրատապությունը առաջին հերթին պայմանավորված է դեռևս 2021 թվականի մայիսից սկսած և այնուհետև 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իրականացված լայնածավալ ռազմական ագրեսիայով և տարածքների օկուպացիայով։
Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը նաև պարզաբանել էր, միջազգային քրեական դատարանը կարող է քննել Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունները, եթե անգամ Բաքուն չի վավերացրել այդ փաստաթուղթը։ Այժմ սահմանադրական դատարանը հայտարարեց, որ Հռոմի կանոնադրությունը չի հակասում Հայաստանի մայր օրենքին, հարցը պետք է քննի ու վավերացնի խորհրդարանը, իշխող ուժից դեռևս չեն հստակեցրել, թե մեն քվեարկելու, թե կողմ։ Մինչ այդ մամուլը փաստում է, որ Հայաստանյան դատարանի այսօրվա որոշումը համընկավ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ միջազգային քրեական դատարանի հայտարարած հետախուզման ու նրա ձերբակալության որոշման հետ։ Եթե Հայաստանի խորհրդարանը վավերացնի միջազգային այս կանոնադրությունը, ապա հենց Պուտինը ժամանի Հայաստան հայ իրավապահները պարտավոր կլինեն ձերբակալել նրան և հանձնել միջազգային դատարանին, ասում է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը։
Գիտեք, նպատակը արմար է սպասելը, որովհետև հիմա ի վերջո մեր դաշնակիցն է։ Եթե շտապ ուղարկեցին շուտ, մտավ արժը, ուրեմն պայմանավորված են էլ, այսպես կասեմ։ Բայց իմ կարծիքով գործընթացը կանկառնես։
Պաշտոնական Մոսկվան արդեն արձագանքել է Երևանում ընդունված որոշմանը։ Արդյոք Հայաստանը հստակեցրել է պատրաստ է ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահին, հարցին Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ դեռ այդ հարցը չի քննարկվել, բայց կքննարկվի, ասել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Ըստ օրենքի կառավարությունը սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո 3 ամիս ունի խորհրդարանի վավերացմանը դիմելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին միջազգային թեմաների մասին, Ֆրանսիայի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում շարունակվում են բախումները վիճահարույց կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ բողոքող ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Ֆրանսիական արմիությունների պնդմամբ բողոքի ակցիաների մասնակիցների թիվը նախորդին հասել էր 3 միլիոնի։ Մի շարք վերլուծաբանների համոզմամբ, այն ինչ կատարվում է Ֆրանսիայում, արդեն ոչ թե զուտ տնտեսական բնույթի բողոքի գործողություն է, այլ լիարժեք ներքաղաքական ճգնաժամ։ Այս տեսակետի օգտին է խոսում նաև այն փաստը, որ շաբաթներ տևած լռությունից հետո երկրում ծավալված բողոքի ակցիաները օրերս մեկնաբանեց նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Այսօր Բրյուսել ժամանելուն պես նա հանդես եկավ նոր բացատրություններով, թեման մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ֆրանսիայում ճգնաժամը խորանում է, կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ ցույցերը նոր թափ են հավաքում։ 3.1 երկրով 1 միլիոնից ավելի մարդ է փողոց դուրս եկել։ Սա ոստիկանության տվյալն է, ըստ արմիությունների ցուցարարները 3 անգամ ավելի էին։ Փարիզում բողոքի ակցիաներն ուղեկցվել են բռնություններով, ոստիկանների ուղղությամբ քարեր, շշեր են նետվել, կոտրվել են խանութների ապակիները, հրկիզվել են մեքենաներ, աղբամաններ, այրվել է Բորդոյի քաղաքապետարանի մուտքը։ Իրավապահները ուժ են կիրառել, մոտ 500 մարդ է ձերբակալվել, 400-ից ավելի ոստիկան վնասված կստացել։ Ելիսեյան պալատը հաղորդեց, որ Մեծ Բրիտանիայի թագավորի Փարիզ Կիրակի նախատեսված այցը հետաձգվում է, թեև դեռ 3 իշխանությունները վստահեցնում էին, որ իզորու են ապահովել Չարլզ III-ի անվտանգությունը։ Դժգոհության ալիք ուժ գնացավ նախագահ Մակրոնի նախորդի հարցազրույցից հետո։ Այս թեմայով տևական լռությունից հետո Ֆրանսիայի առաջնորդը հայտարարեց, թե մտադիր չէ հրաժարվել իր այս նախաձեռնությունից, ցուցարարներից պահանջելով դուրս չգալ օրինականության շրջանակից։
Donc cette réforme elle est nécessaire et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir.
Այս բարեփոխումը շքեղություն կամ հաճույք չէ, անհրաժեշտություն է։ Կարծում եք ինձ դուր է գալիս այս դրությունը։ Ոչ, բայց որքան երկար սպասենք, այնքան վիճակը կվատթարանա։ Բյուջեն հավասարակշռելու 100 ճանապարհ չկա, այս բարեփոխումը պետք է առաջ տանել։
Կենսաթոշակային տարիքը 62-ից 64 դարձնելու օրենսդրական փոփոխությունը, չնայած հանրային լայն ընդվզմանը, իշխանություններն ընդունեցին արագացված կարգով, առանց խորհրդարանում քննարկման, օգտվելով սահմանադրության ընձեռած հնարավորությունից, ինչն ավելի բորբոքեց գրքերը։
Մենք հոգնել ենք մի նախագահից, որը կարծում է, թե ինքը Լյուդովիկոսն է, նա մեզ չի լսում, իրեն թվում է, թե միակն է, որ գիտի, ինչն է լավ այս երկրի համար։
Մինչդեռ Մակրոնն այսօր Բրյուսելում արդեն ավելի էր կոշտացրել հռետորաբանությունը։
Մենք մեր օրակարգն ունենք և առաջ ենք շարժվում, որևէ բան չենք զիջելու բռնության սպառնալիքի տակ, ես խստագույնս դատապարտում եմ բռնությունը։
Սոցհարցումները վկայում են, որ ֆրանսիացիների կեսից ավելին դեմ է այս փոփոխությանը ու պատրաստ փողոցում պայքարել դրա դեմ։ Մեծամասնությունը նաև աջակցություն է հայտնել գործադուլներին, որոնք խաթարել են դասերն ուսումնական հաստատություններում, կատվածահար է հասարակական տրանսպորտը և աղբահանությունը։ Աշխարհի ամենաշատ այցելվող քաղաքներից մեկը Փարիզը թողնելով աղբի գաշը հոտկույտերի մեջ։ Գործադուլ են անում օդանավակայանների աշխատակիցները, զբոսաշրջիկների համար փակ են Էյֆելյան տարակը, Վերսալի պալատը։ 2018-ին վառելիքի հարկերի բարձրացման դեմ դեղին բաճկոնների հուշկու ցույցերից հետո սա Մակրոնի իշխանության ամենածանր փորձությունն է։ Ըստ ֆրանսիացի փորձագետների, իշխանությունները հաշվարկել էին, որ դեղին բաճկոնների պես բողոքի այս ալիքը աստիճանաբար կմարի, սակայն արմիությունները արդեն առաջիկա երեքշաբթի հայտարարել են բողոքի համազգային հաջորդ ակցիան, ցույցերը դարձյալ ուղեկցվելու են գործադուլներով։ Իրավիճակը կարող էր մեղմել կառավարության հրաժարականը, հնչում էին կանխատեսումներ, որ Մակրոնը պաշտոնանք կանի վարչապետին կրքերը հանդարտեցնելու համար, սակայն շաբաթասկզբին իշխանական մեծամասնությունը տապալեց գործադիրին անվստահություն հայտնելու ընդդիմության նախաձեռնությունը։ Մինչև այս փոփոխությունը 62 տարեկանով Ֆրանսիան Եվրոպայում ամենաերիտասարդ թոշակի ուղարկող երկրներից էր։ Գերմանիայում օրինակ կենսաթոշակային տարիքը 65 է, ապագայում դառնալու է 67։ Իտալիայում, Դանիայում, Հունաստանում հիմա էլ 67 տարեկանից են կենսաթոշակ տրամադրում։ Իսպանիայում, Պորտուգալիայում կենսաթոշակային տարիքը 66 է, Մեծ Բալթյան երկրներում 64։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան։ Թբիլիսիում է Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոք Վրաստանի մայրաքաղաքի ժամանել օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքի դեմ բողոքի ակցիաներից ընդամենը երկու շաբաթ անց, ավելին իր վրաց գործընկերոջ հետ ասուլիսի ընթացքում։ Բերբոքը նույնիսկ գովեստի խոսքեր ուղղեց ցուցարարներին, գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը նաև հատուկ ընդգծում էր, որ Բեռլինը կողմ է Վրաստանի Եվրամիության անդամակցությանը, սակայն մինչև տեխնացուի կարգավիճակ ստանալը Թբիլիսին պետք է կյանքի կոչի Բրյուսելի կողմից առաջ քաշված 12 նախապայմանները։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Աննալենա Բերբոքի Airbus A340 օթանավը 3:03-ին Հյուսիսային Մակեդոնիայից է ժամանել Թբիլիսի, որտեղ երկրորդ փորձից է վայրեջք կատարել։ Պատճառը տեխնիկական էր, բայց դա կարծես խորհրդանշական լրացուցիչ երանգ է հաղորդել այցին, ընդգծելով, որ Եվրոպական Միության և Վրաստանի հարաբերություններում ի հայտ են եկել, եթե ոչ ճգնաժամ, ապա առնվազն անհարթություններ և տարակարծություններ։ Այցից առաջ Բերբոքը տարածել է գրավոր ուղերձ, որով կարևորել է Վրաստանի եվրոպական կողմնորոշումը։
Վրաստանի բնակչությունն իր համար հստակ նպատակ է դարձրել Եվրոպական Միությունը։ Վերջին օրերին մարդիկ դուրս էին գալիս փողոցներ Եվրամիության դրոշներով, բազմակարծության եւ օրենքի գերակայության կարգախոսներով։ Ես իմ IT ընթացքում միանշանակ հայտարարելու եմ, որ Գերմանիան անվերապահորեն աջակցում է Վրաստանի Եվրոպական կողմնորոշումը։ Մենք տեսնում ենք ճնշումը, որին երկիրը ենթարկվում է թե դրսից եւ թե ներսից։
Նախարարը հավաստիացրել է, որ Վրաստանի ղեկավարների հետ քննարկելու է այն քայլերը, որոնք Թբիլիսին պետք է կատարի Եվրամիության անդամի տեխնացուի կարգավիճակ ապահովելու համար։ Դրանք են քաղաքացիական հասարակության ակտիվ և անարգել մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին, մամուլի ազատությունը, փոխադարձ հարգանքը, նույնիսկ տարակարծությունների առկայության պարագայում։ Ըստ Աննալենա Բերբոքի, այդ արժեքներն են միավորում Եվրոպական Միության երկրները, և դրանց վերաբերյալ զիջումներ չեն կարող լինել։ Վրացի պաշտոնակից Իլյա Ղարիբաշվիլիի հետ այսօրվա համատեղասուլիսում Բերբոքը հավաստիացրել է, որ Գերմանիան պատրաստ է օգնել Վրաստանին Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ ինտեգրման ճանապարհին անհրաժեշտ բարեփոխումներ իրականացնելու գործում։
Գասուլիկուրեբիս գալմալոբաշի ჩვენ Գերմանիაში ძალიან ინტენსიურად ვაკვირდებოდით თქვენს კავშირებით։
Ես եկել եմ ոչ միայն որպես Գերմանիայի արտգործնախարար, այլև Վրաստանի բարեկամ, ասել է Բերբոքը։
Ապասեպտրոմ Գերմանիա խարս ուջերս Սակարտուլոս Միսրապևեպսա դա Եվրոպոլ արչևաս։
Իլյա Ղարիբաշվիլին իր հերթին հայտնել է, որ եվրոպական ինտեգրումը վրաց ժողովրդի հստակ ընտրությունն է, որից նա երբեք չի հրաժարվի։ Ըստ Բերբոքի, Բեռլինում տեսնում են, որ Վրաստանում արձանագրվել են որոշ շեղումներ եվրոպական ինտեգրման ճանապարհից, արձագանքելով այդ մեկնաբանությունը։ Վրացական երազանք իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Կախակալաձեն ասել է, որ Աննալենա Բերբոքը կտրվել է իրականությունից։ Վրացական իշխանամետ մամուլում Բերբոքը այս օրերին քննադատության թիրախ է դարձել։ Բերբոքը մտահոգություն է հայտնել Վրաստանում հասարակության բևեռացման կապակցությամբ։ Հերակա կարգով արձագանքելով Գերմանիայի արտգործնախարարին, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր խորհրդարանի լիագումար նիստում ասել է, որ եթե Եվրոպան ցանկանում է վերջ դնել Վրաստանում բևեռացմանը, ապա պետք է Եվրամիության անդամի տեխնացուի կարգավիճակ շնորի Վրաստանին։
Մեգոբրեբո, ეგრეთ წოდებული კანდიდატის სტატუსის არ მიცემა. Ძალიან მოკლედ ვიტყვი კიდევ ერთხელ, ეს რა თქმა უნდა, უსამართლო გადაწყვეტილება.
Դա կհանի բոլոր հարցերը, վերջ կդնի ընդդիմության ապակառուցողական եւ ծայրահեղական գործողություններին։ Ծայրահեղ ընդդիմությունը այլևս փաստարկներ չի ունենա, ասել է վարչապետը։ Գերմանիայի արտգործնախարարը հանդիպել է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ։ Վերջինս ասել է, որ եթե Եվրոպան նորից փակ պահի դռները Վրաստանի առաջ, ապա վրացիների համար դա մեծ հիասթափություն կլինի, նրանք իրենց Եվրոպայի կողմից լքված կզգան։ Աննալենա Բերբոքը այսօր Թբիլիսիում հանդիպել է Վրաստանի քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, ապա Եվրամիության դիտորդական առաքելության աշխատակիցների ուղեկցությամբ այցելել է Օդիսի գյուղ։ Այդ բնակավայրը գտնվում է ռուսների կողմից գրաված Հարավային Օսիայի հետ սահմանի մոտակայքում։ Այսօր ավարտվող Աննալենա Բերբոքի այցի առանցքային դրվագը հանդիպումն է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Այն նախատեսված է երեկոյան ժամին։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա,
թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։